Бейжин уақыты сағат 21.
Өмір құбылыстары мен адамдар ара қарым-қатынастың сан алуан қағидасын қағаз бетіне қатиралап, өткеннен ой қорытып, болашаққа бағдар сілтейтін сөз өнерінің көлемді саласы болған романнан сыр шертетін Әл-Қисса бағдарламасы әуе толқынында. Қадірлі тыңдарман, бағдарламамыздың алдағы кезектерінде еліміздің әйгілі жазушысы Ван Йовен жазған Ұлы Чиңнің бас уәзір атты романды тыңдауларыңыз ұсынамыз. Микрофон алдында Қалысбек Бабанұлы. Кешкастан кейін әлі қараңғы түсе қоймағандықтан Чын Тинжің сыртқа шығып сейілдеп келмекші болды да, Чын Ыр, Лиу Жің, Ма Мин, Та Шүндерді де бірге ертіп шықты. Көші қайшалысқан қалың адам. Олардың Ханжудың жерлік әуенімен сөйлеген сөздері тек құстың сайрағанындай ұғынықсыз болып естіледі. Біртіндеп қасқарая бастаса да, дүкендер әлі ашық тұр. Мұндай кезде Астанада дүкендер әлдеқашан жабылып қалатын. Чын Ыр қарсы алдынан бір жібек кездеме дүкенін көріп қалды. Ішінде әр алуан кездемелер жайнап тұр. Мұндайды көргенде мойын бұрмайтын әйел заты болушы ма еді. Ішіне кіріп көргісі келді. Чын Тинжіңде оған мақұл болып, дүкенге барлығы бірге кірді. Дүкенге 5-6 еркектің бірге кіргені кімнің болса да назарын аударатыны сөзсіз. Сатушы олардың алдына тез келіп үн қатты. Бірақ сөзі жақсы ұғылмады. Бұлардың терістік жақтың адам екенін білген сатушы өз үйренген ортақ тілмен қайта сөйлеп: «Солтүстіктен келдіңіздер ме? Мұнша көп еркектің бұл дүкенге бірге кіргенін көрмеген екенмін» деді. Ташүн: «Жібек дүкеніне ерлер неге кірмейді екен?» деп сұрап еді. Сатушы күліп: «Сырттан келген еркектердің барлығы Чингбомын қақпасы жаққа барушы еді» деді. Чын Тинжің мұны ести сала түсіне қойды. Ханжудың Чингбомын қақпасының маңындағы Көгөзөң көшесі ежелден ел ішіне аты мәлім қыз ойнақ ортасы екен дегенді ертерек естіген. Алдыңғы рет патша оңтүстікті көзден кешіргенде кей ұлықтар мен қорғаушылар осы қыз ойнаққа кіріп мұқым Ханжуды дүрліктірген. Патша кейін бұл істі естіп қатаң бір жақтылеткен. Мәнсәптен қалдырылған тағы бір өлкә әміршісі мәнсәбін қалпына келтіру үшін патшаның қорғаушылар арқылы осындағы долыхананың бірнеше бикешін Астанаға жіберемін деп жазаға тартылған. Сатушы сөзінің соңын жалғап: «Бірақ бүгін бармай-ақ қойыңдар, онда адам қалған жоқ» деді. Оның не айтып тұрғанын түсінбеген Ташүн: «Дүкенші, сен өзі не айтып кеттің?» деп сұрады. Осы кезде дүкеннің ішкі жағындағы үйден бір еркек шығып, сатушыға Ханжу әуенімен бірдеңелерді айтып ұрсып еді, сатушы сөйлемей қалды. Чын Тинжің оның сөзін түсінбесе де, ішкі жақтан шыққан адамның дүкен қожайын екенін, сатушыға албаты сөйлеме деп тұрғанын тұспалдап білді. Чын Ыр жібек кездемелерді тағы біраз көргісі келіп еді, бірақ сатушы нарау болғандықтан ол да қызықпады. Олар кездеме дүкенінен шығып, алдыға қарай жүре келе, ойламаған жерден Көгөзөң көшесінің аузына келіп қалды. Қатарластыра іліп тастаған аспа шырақтар түн қараңғылығын бұзып, әлем-жәлем болып жайнап тұр. Көшеде көп жүргінші көрінбейді. Чын Тинжің жаңағы кездеме дүкеніндегі сатушының сөзін есіне алып, бұл көшеде сірә қандай әңгіме барын көргісі келе қалды. Чын Тинжің көшенің ішіне таман жүріп келіп, жан-жағына қарай сөйлеп: «Мен ойлаған Көгөзөң көшесін ұқсамайды ғой» деп еді. Чын Ыр: «Не қылған Көгөзөң көшесі? Сонда сіз нен ойлап едіңіз?» деп қадала қалды. Чын Тинжің күліп: «Атты жігіт көпірге таяғанда шақырады қалың қыз ғимаратқа» деп еді. Ташын оған күліп: «Төрім, мұны өлеңді түсіндім. Атқа мінген бекзада Мына көпүргө таяй бергенде калың кыз ғимараттан чыгып, аны кол булгай чакырады деди. Буну эстип катуулана калган Жаңыр төрөм деп баж эте калды. Чынтиңжин күлгөн калпы бурулуп Жаңырга карап эди. Жаңыр аузун бурутуп тур экен. Алдыларында көктөм лебе деген маңдайшалык илинген бир сайранхана турган. Чынтиңжин соган карап сал кыдырып турду да, жүрүңдөр, кирип көрөйүк деди. Басын көтөрүп маңдайшалыкка караган Ташын негизинен түшүнгөндөй болуп, төрөм мынау элгиндей жер сыякты кой деп сурап эди. Чынтиңжин басын изей күлдү да алдыга карай жүрө берди. Көктөм лебинин эсигине таяй бергенде башкаруучу айыл алдыларынан чыгып, хаңжуу өвөнү менен түшүнүксүз бирдеңелерди айтты. Чынтиңжин күлө сөйлөп, кирип шай ичүүгө болар мекен деп эди. Башкаруучу айыл алардын сырттан келгенин сезе коюп, ортак тил менен болот, шай ичесизби, күй тыңдайсызбы, түнөйсүзбү, бәрине болады деп үстүңгү кабатка карай айгай салып, кыздарды келип коноктарды каршы алууга чакырды. Көп кешикпей үстүңгү кабаттан төрт айыл түстү. Өңдөрү өтө сулуу болмаса да, шегинен асырап боянып алыпты. Буларды көрүп саскалактап калган Чынтиңжин Жаңырга карамакчы болуп артына бурулуп эди, ал көрүнбөдү. Чынтиңжин: "Үй, Жаңыр кайда?" деп сурап эди. Ташынды жан жагына карап, "Жаңа бар эди кой" деди. Маминг де абдырап, "Сыртта кой деймин, барып карайынчы" деп чыгып кетти де, көп өтпөй алкына кайтып келип, "Төрөм, үшүнчү бийке көрүнбөйдү" деди. Маминнин бул сөзүн эстип башкаруучу да башка кыздар да сыкылыктай күлүп, "Әйелин осындай жергертип келетин жигиттер де болот экен" дегендей болду. Чынтиңжин өкүнгөндөй болуп, "Аңкау басымай, неге ойломагам" деди. Ташын: "Төрөм, камыкпаңыз, үшүнчү бийке конок жайга кеткен чыгар. Мен барып издеп келейин" деп тездете чыгып кетти. Башкаруучу айыл: "Төрөлөрүм, менин атым Лисаннян. Осында сиздер шай ичесиздер ме, күй тыңдайсыздар ма, элде түнөйсүздөр ме" деди. Чынтиңжин: "Биз шай ичейик" деди. Кыздар аларга келип жакындай түшүп эди. Чынтиңжин ыңгайсыздана кашкалактап, "Бийкечтер ау, кыйкактамай түзүп отурсаңдаршы" деп безек какты. Осы кезде үстүңгү кабаттан пипанын үнү эстилип, тунукта салкын күз самалы эсип өткөндөй жагымдуу таасир бере калды. Чынтиңжин тынычтала калып, "Пипаны жакшы тартат экен, биздертип барсаңыз боло ма" деп эди Лисаннин. "Бирок биздин Хаңжууда кыз сарасы аталган Мейкажин эсимдүү бул бийкечибиз бир нече күндөн бери тулан тутуп, эч ким менен кезикпейтин болду" деди. Осыларды айтып турганда сырттан акырган дауыс эстилип, үч жасак кирип келди. Онун семиз бирөө: "Лисаннин, Мейкажин ойлонуп болду ма? Биз менен бирге жүрсүн" деди. Лисаннин аларга жалбырактап: "Төрөлөрүм ау, аны өлөрдөгү сөзүмдү айтсам да ыйландыра алмадым. Мен тәнимди эмес, тек өнөрүмдү сатамын. Патша келсе де олай истей алмаймын" деп туруп алды деди. Осы аралыкта үстүңгү кабаттагы пипанын үнү кенет токтоп, астыңгы кабаттагылар үстүңгү кабатка кулак түрүп тынычтала калды. Көп убакыттан кийин семиз жасак кайтадан кырлап: "Аны күткөнүбүзгө көп күн болду. Энди байлап акетейик пе" деп эди Лисаннин колун булгаңдатып. "Ойбырай, төрөлөрүм ай, үйтсөңүздөр онун түбүнө жетесиздер кой" деп безек кагып турганда, үстүңгү жактан шыйык этип эсик ачылды да айтса айткандай жауказынын жас күлүндөй үлбүрөгөн бир сулуу мүсүн баспалдактан түшүп келишатты. Буну көрүп кабагат кубанып кеткен Лисаннин: "Кажин, баратын болдуң ба? Шешеңдин жүрөгү энди орнуна түштү ау" деди. Мейкажиндин кабагы катуулу, үн-түнсүз баспалдактан түшүп келе жатыр. "Ойлонуп болсоң, биз менен бирге жүр" деди семиз жасак. Ойда жокта Мейкажин баспалдактан түшө сала колуна жасырып келген кайшысын өзүнө кезеп: "Эгер мени тагы зорласаңдар, дал азыр алдыларыңда өлөмүн" деди. Семиз жасак бираз кыдырып барып: "Өлмөкчүмүсүң? Сен өлсөң болмойт, умтулуңдар" деди. Жасактар кызга карай умтула бергенде, Чынтиңжин көзү менен ымдап эди, Лиужиң менен Маминг атылып барып, жасактардын алдын бөгөт. Лисаньяң да тездікпен Мейкі жүннің қолындағы қайшын тартып алды. Семіз жасақ көзін шекірейтіп, «Эй, қайдан келген немесің? Жүректісің қараман аның», деді. Чэнтиндің бәсен сөйліп, «Адам ұстайтын қандай негіздерің бар» деп еді. Семіз жасақ «Тү» деп жерге түкірініп, «Хм, мынаның сөзін қара, неғып жүрген адамсыңдар» деді. Лиужинь оған күліп, «Біз қатысыз іске қатысатын адамдармыз» деді. Семіз жасақ, «Менің жек көретінімді қатысыз іске қатысатындар. Жігіттер, алдымен мыналарды жайғастырыңдар» деді. Екі жасақ қанша ұрмақшы болса да олардың қасына жақындай алмай қойды. Қарсыластарына шамаларының келмейтінін көрген семіз жасақ, екі серігімен бірге сыртқа қарай қашып бара жатып, артына бұрылып қарады да, «Жарайды, мықты болсаңдар күте тұрыңдар» деді. Лисаньяң да олар кете сала, «Ойбай, басымды бәлеге қалдырдыңдар ғой, жамбылдағылар саудамды тоқтатып тастаса қайтемін» деп байбалам салды. Мейкі жүн оған өкбарда сөйліп, «Шеше, сіз өзін едеп тұрсыз, бұл кісілердің көмектескеніне рахмет айтқанды қойып, керісінше кінәлағаныңыз не» деді. Лисаньяң санын шапалақтап, «Бізге көмектесті ме? Бұл кезбелерді жамбыл таб алмаса, жауапты бізден алады» деп шарқаяқтанды. Чэнтиндің, «Қорықпа, Лисаньяң, аспан құлап түссе де мен көтеремін» деді. Лисаньяң Чэнтиндіңнің бас аяғына шола бір қарап алып, «По, сөзінің күштісің қара, сен өзіңді кіммін деп тұрсың» деді. Чэнтиндің өз салауатын әшкерелуге болмайтындықтан, «Әмірші жамбылында туысым бар, Ханчжудағы әрқандай іс қолымнан келеді» дей салды. Маминг да оның сөзін толықтап, «Төреміз өзіне сенбесе, жамбылдың адамдармен қарсыласушы ма еді» деді. Ары айтып, бер айтып жүріп, Лисаньяңды ақыры сендірді де, ол істің мән-жайын айтып, «Жақында жамбылдан адам келіп, толыханадан бажаламын» деп есептей келе, 20 000 сәрі күміс тапсырасың» деді. «Мен мына ғимараттағы қыздарды түгел сатсам да, ондай ақшаны тапсыра алмаймын ғой. Оларға жайшылықта күміс бермейде жүргенім жоқ, бірақ бұл реткісі тым қисынсыз болып кетті. Күмісті бере алмағаным үшін жамбыл бұл ғимараттағы ең сұлу қызды әкетіп жұмысқа салатынын айтты. Сөйтіп олар көзім бойжеткенде әкетеміз деп есігімізден кетпей қойды. Ойласам, жамбылдағылардың бұл рет көздегені күміс емес, көзін екен» деді.
Дәуір алдында әрбір адам өз келешегінен зор үміт күтеді.
Кенгуа чаңчи нули, Чунгуа тэсэ шэхуй жуи кинруэлэ син шыдай.
Меніңже, келешекте жүнгі өтіпті бай болады. Есігін айқар ашады.
2018年, омы жаң еңлай гайгы кайфан 40周年. Гайгы кайфан шы жедің дандай жүнгі мингүйінді гуанген и жау. 40年的 改革开放使中国人民生活实现了小康，逐步富裕起来。中国能
экономикада тағы да таңға жайып табыстарға жететіндігіне сенемін.
2019年，我们将迎来中华人民共和国成立70周年。我们将贯彻新发展理念，推动中国经济。 持续健康发展，汇集中国人民和各国人民。
Тұрмысымыз барған сайын жақсарады.
2020年，我们将全面建成小康社会，全面建成小康社会，一个也不能少，共同富裕路上。 一个也不能掉队.
Коммунистік партияға өмір бойы ілесемін.
2021年，我们将迎来中国共产党成立100周年。中国共产党立志于中华民族千秋伟业，百年恰是风华正茂。
Жаңа дәуір, жаңа идея, жаңа жорық, жаңа нысана. Түнгі коммунистік партиясымен бірге көркем болашақ құрайық.
Чентинген күмәнданып, жамбылдағылар қызда барып қайтпекші, не істемекші екен? Келгендер шынымен жамбылдың адамдары ма деп сұрап еді. Лисаның, «Үйхан жамбылныкі, барлығын танимын. Неше күннің алдында олар жұмыс істетіп болғаннан кейін әкеліп береміз. Кемінде 10-15 күн сонда болады» деп, өңі көрімде қыздарымызды түгел алып кетті. Тек көзім бармаймын деп қасарысып тұрып алған. Жамбылдың адамдары маған бірнеше күн уақыт беріп, бүгін түні бармаса, ғимаратыңның шаңырағын ортасына түсіреміз деген. Олар тек біздің қыздарды ғана емес, Көгізің көшесі мен Баужанин көшесіндегі сайранханалардың өңі көрімде қыздарын түгел алып кетті деді. Чентинген мән-жайды негізінен түсінсе де, тек жадағайлай сөйлеп, бәсе неге тым-тырыс десем деп қана қойды. Тағы біраз әңгімелесіп отырғаннан кейін Чентинген кетуге ыңғайланып орнынан тұрды да, Лисаньянға өзінің ақ жауын қонақ жайында әлі 10-15 күндей тұратынын, жұмыс болса адам жіберіп хабарласуын айтты. Лисаньян сенер-сенбесін білмесе де құрақ ұшып алғыс білдірді. Чентинген есіктен шыға бергенде Мейкі Жүн, «Қонақтар, тоқтаңыздаршы, түрім, мені құтқарған жақсылығыңыз үшін сізге бірер ән айтып берейін» деді. Чентинген біраз ойланып барып қайта келіп отырды. Мейкі Жүн алдымен шай құйды да, сонан соң үстіден пипасына келіп, «Желі соқса батыстың төгілер сары жапырақ, қырау шалса далана құстар қайтар қалтырап, біреу шалқып баубақта сайран құрса, ал біреулер күйініп күй көмірге, шыжақ қағып зарлайды болып құса. Иен далада қуғырақ дірдір етіп, жарын жалғыз ару тұраң сай күтіп, жаңбырлы шақ мұңайған жапырақтар тұр желменен көзінің жасын сүртіп» деп әндеткенде, мұңғышқан қыз даусы мен пипаның сазды сарыны қосылып, тыңдарманының жан жүйкесін елжіретті. Осы тұста сыртқы жақтан тағы айғай шу естілді де, Чентинген де кім келгенін тұспалдап үлгірді. Айтқандай семіз жасақ он неше адам ертіп қайта келіпті. Есікті теуіп кірді. Мейкі Жүн қорыққан жоқ, тек пипасын жерге қойып жеңіл ғана күрсінді. Лиужинг мен Маминг сайысқа дайындала Чентингеннің қасына қорғаштай тұра қалды. Жамбыл жасақтары көптігіне сүйеніп қол жұмсаған жоқ. Тек басқарушы әйелге, «Лисаньян, Мейкі Жүн енді барса да барады, бармаса да барады» деп қоқан-лоқы жасады. Лисаньян, «Бұған мен жауап бер алмаймын. Қазір мына түрі ән тыңдап отыр» деді. Семіз жасақ Чентингенге қызырта күліп, «Хы, ән тыңдағышын қарай көресінің. Қазір мына сұлуды апарып қойып, сенімен қайта келіп есептесемін» деді. Чентинген келген адамдардың көптігіне қарап, Лиужинг мен Маминге үш бас, алты қол бітсе де оларға шамасы келмейтінін ескеріп, «Көжім бейкеш, олармен бірге бара тұр. Аспан түсе қоймайды» деді. Мейкі Жүн күрсініп қойып жасақтармен бірге кетті. Семіз жасақтың алдыңғы рет екі жасақ ертіп келгенде қоразданып қол жұмсамақ болғанымен, бұл рет он неше адам ертіп келсе де, тек Мейкі Жүнді ертіп кетіп қалғаны Чентингеннің көкейіне күмән ұялатты. Чентинген қонақ жайға енді қайтпақшы бола бергенде Дашын жүгірген күйі кіріп келіп, «Төрім, қонақ жайға барсам үшінші бекі жоқ екен. Қайда шығып бүкіл көшені іздесем де таба алмадым. Содан қайтерімді білмей, жоқ әлде жатаққа барып алды ма деп ойладым да, қайтадан қонақ жайға келе жатып, бір қызды қуып келе жатқан бірнеше бұзақаға кезігіп қалдым. Ол қызды құтқарып алып сұрасам, қыз Ханжоу қаласының адамы екен. Жамбылдан қашып шығыпты. Қуып жүргендер жамбыл жасақтар екен. Ал енді кет десем, қызық, қыз үйіне қайтпаймын» дейді. «Мен үшінші айымды іздеп қонақ жайға баруға асығып тұрған емеспін бе? Қызды да сонда ертіп бардым. Сонда не болғанын білесіз бе? Үшінші айым қонақ жайға барып алып, жатақта жылап отыр екен» деді. Чентинген тыңдаған зайын тықыршып, ең соңын естіген соң күліп, «Дашын, не деген қарт болып кеткенсің. көп созбай адамның табылғанын айта салсаң болмады ма? Айтпақшы, әлгі қыз үйіне неге қайтқысы келмейді екен деді. Ташын, мен қайдан білейін деді. Ақжауын қонақ жайына қайтып келгенде, жыңыр әлгі қызға сөйлеп отыр екен. Қыз тек үндемей көз жасын сығымдап қояды. Ташын, бикеш, қорқпа, мына кісі біздің төреміз. Сен не үшін үйіңе қайтқың келмейтінін жасырмай айтсаң, төреміз саған көмектеседі деді. Қыз болмысты көптен кейін әрең айтты. Оның аты Цзиюй, жасы 15-те. Отбастарының бірнеше жібек кездеме дүкендері бар. Тұрмыстары да жаман емес екен. Әкесі саудаға жақсы болғанымен жуастау екенде, үнемі көшедегі содырлар басынатындықтан, оны әулеттерінен арқа сүйер ұлық шықпағанынан көреді екен. Осы рет патша оңтүстікке келіп, Ханчжудан тоқал таңдайды екен деген естіп, осы қызын патшаға тоқалдыққа бермекші болыпты да, жұбай екеуі қызын өз қолдарымен Жамбылға апарып беріпті. Цзиюй Жамбылға барғаннан кейін онда көп қыздың қамауда тұрғанын, көбінің Чыңбомын жақтық екенін көріпті. Өзі зорлықпен әрең барған ол Долхананың қыздарымен бірге қамалғанына намыстанып, өліп алудың амалы болмаған соң бүгін түнде қапысын тауып қашып шығыпты. Жыңыр, сен қыз баласың ғой, үйіңе қайтпасаң қайтып болады деп сұрап еді Цзиюй. Әке шешем мені қайтсе де ордаға жібермекші. Үйге барсам тағы ұсталып қалмаймын ба? Жамбылдың адамдары да үйге барып мен іздестіріп жатқан сияқты деді. Чэнтиңдің оған, бой жеткен, патшаға кәнизак таңдайды дегені өтірік. Кәнизакты Ханзудан таңдамайды. Алаңдама. Үйіңе адам жіберіп айтамын деп еді Цзиюй. Жамбылда қамаулы тұрған көп қызды түгел ордаға апарады дейді. Ол қалай деп сұрады. Чэнтиңдің, бұны мен де түсінбей тұрмын. Ол қыздар дәсте ордаға апармайды. Қызым, сен үйіңе қайт деді. Қыз оған әлі де сенің кіремегіндей болып, түрім, сіздің қайдан келгеніңізді, қай жақтың әулиесі екеніңізді сұрауға болар ма екен деп қайта сұрап еді. Чэнтиңдің оған күліп, мен саудагермін. Ел аралап жүріп көпті көрдім. Біраз істерді білемін. Қызым, маған сен қателеспейсің деді. Осылай ақыл айтып жүріп, Цзиюйді үйіне қайтуға ақыры көндірді. Лиужин мен Мамин Цзиюйді үйіне алып кетті. Чэнтиңдің өзінің Көгөзін көшесіне белгілі мақсатпен барғанын жыңырге асықпай айтып берді. Ол Ханчжуға кіресіла қаптаған қалың тойға кезіккенінен күдіктенген болатын. Кездеме дүкеніндегі сатушының айтқандарын естігенде, алдыңғы рет патша оңтүстікті көзден кешіргенде, кейбіреулердің қыз ойнаққа кіріп, орданың бетіне шіркеу келтіргенін есін алған. Бұл рет тағы сондай жағдай туылса, халықтың қалай қарайтыны айтпаса деп белгіледі. Жыңыр бұлар десіп сабасына түсті де, тек ондай жағдай болса айтып қоюыңыз керек еді деп қана қойды. Есікті қағып, Лиужин мен Мамин келді. Олар есіктен кіре сала ажудан жарылардай болып, тек Цзиюйдің әке шешесінің көңілдерінің қатты қалғандарын айтты. Олар жақсы көңілдерімен Цзиюйді үйін алып барса, әке шешесі істің анық-қанығына қарамастан, екеуін аузына келгенін айтып боқтапты. Олар не айтып боқтағанын түсінбесе де, әйтеу оңған сөз айтпағанын аңғарыпты.
Осынау ұлы дүниенің есігін ашқан кезінде, ол азап, ауру дегендерді ұмытып, сені мейірлене құшағын алды. Ешқашан жанынан тастамады.
Қанат құйрығың жетілетін сәт таңсап, қарсыласып, долданғаныңда, үйден қашып кеткеніңде, әкең сені іздеп тауып әкелді. Бетінен алып шапшуырласаң да, сені кешіре берді. Қай қашан да қимады.
Кейін келе басыңа отау көтердің. Арындаған сезіміңді, әсем армандарыңды жылыстаған жылдар, соқпақты жолдар жоп шайып, сағымға айналдырды. Түн ортасы болса да, олар сені жанына балап аялады.
Әке, шеше, қайта беріңіздер. Алаңсыз болыңыздар.
Қай қашанда қиып кет алмады.
Қай қашанда жанына балап аялады. Ал, қазір олар қартайды. Самайын ақшалды. Саған тіл үйреткен шешең баяған әңгімесін қайталап айта беретін болды.
сені иығына көтеріп еркелететін әкең күндердің бірінде үйін таба алмайтын болып қалды.
Шеше, мен сізді сүйіп алайын. Қане, аяғыңызды көтеріңіз. Қозғалыңыз. Е, дұрыс.
Ал сен оларды қай қашанда есіңден шығарма. Кеме Хуанхымен құлдап келе жатыр. Патша өзен суының сарқыраған дауысын естіп, терезенің алдында тұр. Ол, мен оңтүстікке тұңғыш сапарымда екі жағалаудың көрінісіне түгел көз салған едім. Екінші ретке сапарымда да кемеде тұрып, өзеннің екі жағасына бөгет салғанын көргенмін. Бұл рет қарасам, екі жағадағы бөгет тіпті де биіктетіліпті деп еді. Мұрагер ханзада енжін. Хан әке, бұл өзенді тізгіндеу қызметінің жақсы істеліп, өзен ағарының тереңдеп келе жатқанын түсіндіреді. Бұның ар жағы сіздің жобаңыздың дұрыстығында жатыр деді. Патша оған күліп, мен елдің еңбегін ортақтасқым келмейді. Бұлар Жаңпыңқының еңбегі деді. Жаңпыңқы шарт жүгініп, мақтағаныңызға рахмет алдияр деді. Осы кезде соты Иінжінге көзімен ым қағып еді, Иінжін түсінгендей болып, ақырын шегініп кетті. Екеуі кеменің ашық үстіне шықты. Сото сыбырлай сөйліп, «Мұрагер ханзада, мұна құпия мәліметті Чынтинжің өкілі поштамен жіберіпті» деді. Енжін тасалау жерге барып құпия мәліметті көрді. Каушычи Енжіннің құпия мәліметті жасырын көріп тұрғанын көз шалып қалды да іштей шошыды. Енжін кеменің ішкі бөлмесіне қайта келіп, «Хан әке, мәлімдейтін шұғыл жұмыс бар еді. Басқалар шыға тұрса» деді. Басқалар түгел шығып кеткен соң Енжін, «Хан әке, Чынтинжің өкілі поштамен шұғыл мәлімет жіберіпті» деді. Патша мұны онша қаперін алмай, «Өзің оқып шықта маған мазмұнын айт» деді. Енжін кібіртіктеп көруге батылдық етпегендей бейне байқатып еді патша, «Мен көрдіген соң неменеге қорқасың» деді. Енжін құпия мәліметті ашып, жалғаннан бір шолып шыққан болды да, «Мәлімет, хан әке, Чынтинжің құпия мәліметінде былай депті. Жерлік орындардың орынсыз сылтаулармен алмансалық жиғанын қазірше көрмедім. Бірақ Жыжаңның бас бақылаушысы Ашен халықты аттанысқа келтіріп, патшаны қарсы алуға дабыралы дайындық істеп жатыпты. Жансу мен Жыжаң көлеміндегі жолдарды қайта жасатып, жолдардың жағаларына сарығым дайындатыпты. Халыққа бұйрық түсіріп, бөгетсіз ағып жатқан өзендердің де арналарын тереңдеттіріпті. Тағы Ханчжудан патшаға арнап тұрақ жай салдырып жатыр екен» деді. Патша ашуланып, «Мұны Ашанның қылығын қара, оған кім тұрақ жай салсын» депті деді. Енжін, «Хан әке, менше тез бұйрық жіберіп, тұрақ жай құрылысын тоқтаттырғаныңыз жөн сияқты» деді. Патша жауап қатқан жоқ, керісінше өзін ескертіп, «Ашан екеуіңнің ауыз жаласып жүргендеріңді білемін» деді. Енжін жерге қарап, «Менің ежелден Ашанмен араластығым жоқ» деді. Патша енді қатқыл сөйліп, «Енжін, менің алдымда жалтармақшымысың? Сен мұрагер ханзадасың. Аңдап сөйліп абайлап бас. Уәзірлермен тым жақындасып кетсең, басыңа пәле табасың» деді. Қадірлі тыңдармандар, сіздердің тыңдағандарыңыз еліміздің әйгілі жазушысы Ваң Йовен жазған «Ұлы Чиңнің бас уәзірі» атты романы. Жалғасын ертеңгі сәт сағатта Әл-Қисса бағдарламасынан тыңдай алатын боласыздар. Бағдарламаның жауапты редакторы Сәния Қазиққызы, дыбыс қалған Қалысбек Бабанұлы, бақылаушы Ершат Сейткамалұлы.
Керуен керуен көштердің, керімде көркем кештердің, ән болған сәні. Керуендердің күмбірі, көкіректердің бұлбұлы, күй болған мәні. Өмір керуен, өмір серуен, көңіл көктемі ән керуен. Тасбұлақтай еркелеп сылдыраған, көк құрақтай бейбелеп судыраған. Қиялыңдай қиянда бұлдыраған, жүрек сырын айтқызбай түсіндірген сұлу әндер ән керуен сазды бағдарламасында. Ән меруертін көмейден селдеткен, көңілдерді әнге ынтық еткен, әсерлі әсем ырғақтың бесігінде тербелген, жұрт жүрегіне жол тартқан. Көпшілік қызығатындайтын әндер назарларыңызда. Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, қадірлі